Nyt käänny oikealle. Olet perillä.
Tässä seison nyt tällä kertaa Helsingissä Kalliossa Porthaaninkadun alkupäässä. Ja tämä on varmaankin Suomen yksi urbaaneimpia ympäristöjä, sillä tuossa vasemmalla puolella on sisäänkäynti Hakaniemen metroasemalle. Tämä on varsinainen liikenteen solmukohta, sillä metroaseman lisäksi tässä on kuuden kadun risteys. Ja kuten kohta kuulemme, myös ratikat menevät tätä katua pitkin. Tästä tämä Porthaanin katu sitten lähtee nousemaan mäkeä ylös, näin kuin Kalliossa olemme. Tämän hyvin keskeiselle paikalle historian merkkimies Henri Gabriel Porthaan on kadun siis saanut. Mutta minkäs alan tieteentekijä tämä Porthaan oikein oli? No, lyhyesti sanottuna Henri Gabriel oli Turun Akatemian professori ja kirjastonhoitaja, fennofiili ja Suomen 1700-luvun humanistisen kulttuurin merkittävin hahmo. Häntä on titulerttu myös Suomen historian kirjoituksen isäksi. Mutta samalla kun kävelemme tätä mäkeä ylöspäin, niin luntataanpas nyt kansallisbiografiasta Kari Tarkiaisen artikkelista vähän lisätietoja Porthaanista.
Henri Gabriel Porthaan syntyi vuonna 1739 pappissukuun Viitasaarella. Hänen kasvuvuosiinsa vaikutti ratkaisevasti isän puhjennut mielisairaus, kun hän oli 5-vuotias. Tämän vuoksi poika lähetettiin kasvattilapseksi enonsa Kruunupyyn kirkkoherran Gustaf Juslenjuksen luo Pohjanmaalle. Porthaan kirjoittautui jo 15-vuotiaana Turun Akatemiaan, mikä tosin ei noihin aikoihin ollut kovin poikkeuksellista. Hänen ensimmäinen vuokra-isäntänsä oli Christian Cavander, sittemmin professori ja oppinut luonnonteologian edustaja. Tämä vaikutti Porthaaniin, jonka ensimmäiset tutkimukset käsittelivätkin luonnonteologiaa. Hän puolusti niissä käsitystä, että Jumalan olemassaolo oli todistettavissa järjen avulla. Synti, helvetti, ylösnousemus ja muut kristilliset opinkappaleet olivat tämän rinnalla toisarvoisia. Porthaan pohti myös, että olisiko Raamattua todella pidettävä jumalallisena ilmoituksena, kuten tapana oli, vai uskaltaisiko sitä pitää pelkästään historiallisena lähteenä. Ajalle oli tyypillistä monioppineisuus, ja Porthaan jos kukaan täytti ehdot. Valmistuttuaan maisteriksi hän pääsi pian kaunopuheisuuden, eli latinan dosentiksi Turun Akatemiaan, ja kiinnittyi melko pian myös Akatemian kirjaston amanuenssiksi. Tätä tehtävää hän hoiti, kunnes hänestä tuli 38-vuotiaana kaunopuheisuuden ja runouden professori. Tultuaan professoriksi Porthaan sai hoitaakseen laajan opetusvelvollisuuden. Porthaan pyrki harjoituksissaan opettamaan ylioppilaille esitystaitoa ja antiikin kirjallisuuden tuntemusta. Hän pyrki uushumanismin ja John Locken oppeja seuraten kehittämään oppilaistaan harmonisia, järkeviä ja yleissivistyneitä virkamiehiä ja pappeja. Porthaanin mielestä hyvä akateeminen opettaja ei ollut luentokone, vaan pikemminkin inspiraation lähde nuorisolle.
Mutta lähdetäänpäs tästä nyt kävelemään Porthaanin katua pitkin. Tässä ihan ensimmäisenä metroaseman luona on kaupungin virastoja tässä vasemmalla puolella. Ja tästä kun jatkamme hieman ylöspäin, niin tuolla kadun oikealla puolella on ravintola Oiva. Ja jos nimi kuulostaa tutulta, niin se on juuri se, mistä Fredikin aikanaan lauloi kappaleessaan Kolmatta linjaa takaisin. Ravintolan nimi on ollut välillä vaikka mitään, mutta on nyt siis palautettu vanhaan asuunsa. Ja kun jatkamme tästä Porthaanin kotua vähän ylöspäin, niin neljännen linjan kulmassa näkyy viimein merkki Porthaanista. Siinä on nimittäin Porthaanin puistikko, joka on yksi harvoista Kallion lasten puistoista. Ja sitten kun vielä jatkamme mäkeä ylöspäin, niin näyttääpä täällä olevan Porthaanin mukaan nimetty Bubikin. Tiedä häntä, mitä teologisia kysymyksiä pohtinut ja pappissuvuista kotoisin ollut Porthaan olisi tästä tuumannut. Anteeksi, mä tein juttua tästä kadusta ja yritän kysellä ihmisiltä, että Tietääkö ne, kuka tämä Portaan oli, jonka kadulla nyt seisoo tässä?
Portaan? Portaanin kadulla? Niin, varmaan joku sotasankari salle ollut.
Sotasankari?
Ne. Tai joku historiallinen tuommoinen, mikä oli jotain historiaa tekemässä. Tämä ehkä mun vaikka sotasankari jotain.
Joo, no ei ihan sotasankari ollut kyllä, että historiallinen henkilö toki, että enempi tuommoinen tiedemies akseliin menee.
Okei. No mä aloin miettiäkin. Mä en ole ihan varma jo ollut yhtään. Niin kuin, minkä tieteiden mies se oli sitten?
No, Turun Akatemian professori ja oli kirjastohoitajana ja sitten nimettiin myöhemmin kaunopuheisuuden professoriksi.
Okei. Kaunopuheisuuden professoriksi. Minä vuonna tämä oli?
Tämä on 1700-luvun.
Niin, kun ei ollut vielä, niin se on ruotsin kieltä vielä sitten. No. Oli ollut mennyt vähän ohi, mutta nyt mä tiedän kyllä. Kiitos.
No mitä arvelet, kuvastaako tämä Portaan hyvin? Kaunopuheisuuden professori, että onko hyvä katu nimetty hänelle?
No en mä tiedä, hyvä katu. Kiva katuhan tämä Portaanin katu mun mielestä on. Niin kuin, ei tässä mitään vikaa. Kyllähän tämä on Kalliokirjasto, kumminkin tuossa ihan näkyy päässä. Niin kyllä se kuvastaa niin kuin kumminkin kaunokirjallisuutta. Niin kuin hieno kirjasto, ehkä stadin hienompia kirjastoja kumminkin. Niin. Kyllä, tämä mun mielestä. Ja sitten tuossa kumminkin vaalitaan tuossa tuo Portaani, niin onhan sielläkin kaikkea vanhoja valokuvia tässä Portaanin kadulta ja tolleen. Niin ihan hyvin on nimetty, ei mitään.
No hyvä juttu, kiitoksia.
Portaan ryhtyi jo varhain laatimaan tutkimusta suomalaisesta runoudesta. Portaanin tämän alan pääteos, nimeltään Suomalaisesta runoudesta, ilmestyi kahdessa jaksossa viitenä osana. Sen alkuosa käsitteli kansanrunojen rakennetta, metriikkaa ja tyyliä. Koska Portaan vielä tässä vaiheessa uskoi vallitsevan teorian mukaisesti suomen ja hebrean kielten sukulaisuuteen, hän kiinnitti huomiota suomalaisten kansanrunojen itämaisiin piirteisiin. Hän kritisoi myös kansanrunojen epäkauniita luonteen ominaisuuksia, kuten harmonian puutetta. Tästä poiketen tutkimuksensa jälkiosissa Portaan alkoi korostaa kansanrunouden arvoa. Hän arvosti nyt avoimesti inspiraation ja taiteellisuuden merkitystä kansanrunoudessa. Hän luokitteli kansanrunoja ja lauluja eri ryhmiin, kertoi runojen esitystavasta ja ylisti kansanrunoilijoiden erinomaista muistia, kielivaistoa ja luonnon lahjakkuutta. Hän myös käytti kansan sivistystason mittana sen sanavarastoa ja yleensä kielellistä sivistystä. Tärkeää oli myös, että näkemys suomalais-ugrilaisista kansoista omana kielipesueenaan oli tullut uusimman tutkimuksen perustaksi. Portaan luopui nyt kokonaan yrityksistä kytkeä suomalaiset hebrealaisiin, skyytteihin, kreikkalaisiin ja muihin antiikin kansoihin. Myös kielen tutkimuksen merkitys varhaiselle asutushistorialle alkoi kiehtoa hänen ajatuksiaan. Portaanin suuren päätyöhön sisältyvä näkemys Suomen historiasta oli, että Suomen sukuisten kansojen asutusalue oli ollut alkuaan yhtenäinen, mutta että kansat sittemmin olivat vaeltaneet eri tahoille. Ensimmäisiä alkukodista lähtiöitä olivat olleet saamelaiset, jotka olivat takituksen kuuluisia fennejä, ja Pohjolan ensimmäisiä asukkaita. Suomalaiset erosivat vähitellen virolaisista ja muuttivat 200-luvulla Suomenlahden yli maahansa. Portaanin esittämä kuva muinaissuomalaisista ei ollut mairitteleva. Heillä ei ollut yhteiskuntarakennetta, ei sotataitoa, ei päälliköitä, ei edes kunnon uskontoa, ja he sortivat naisia. Poliittisesti Portaan oli lojaali rojalisti ja uskollinen Ruotsin kuninkaan alamainen, jota Venäjän paisuva valta kauhistutti. Hän ennusti, että Venäjä olisi vielä liittävä Suomen itseensä ja toivoi, ettei hän enää olisi näkemässä tuota päivää. Toive toteutuikin. Sillä hän vilustui rakkaassa kirjastossaan ja kuoli vuonna 1804, 5 vuotta ennen kuin Suomi todella yhdistettiin Venäjän keisarikuntaan.
No niin, nyt olen saapunut jo Portaanin kadun päähän. Sehän päättyy 5. linjan kulmaan ja edessä seisoo jykevänä vuonna 1912 valmistunut Kallion kirjasto. Ja tästä alkaa myös Flemingin katu, joka on nimetty Flemingin soturi- ja valtiomiessuvun mukaan. Näitä Portaanin mukaan nimettyjä katuja on Suomessa itse asiassa aika paljon, lisäksi Helsingin lisäksi muun muassa Turussa, Kotkassa ja Torniossa. Jos nyt ajattelee, niin tämän erityisesti kansanrunouteen tai historiaan liittyvää ei tältä kadulta oikein löydä. Ehkä Portaanin henki elääkin paremmin hänen mukaansa nimetyssä yliopiston rakennuksessa Kruunuhaassa tuossa reilun kilometrin päässä.
Reitin uudelleenlaskenta.